kalikasan. Iniwanan na ibang pinuntahan. Parang babaeng mahirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. I've dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong.
Christmas tree. Christmas past has gone, I'd surely try if I could fly to see that early dawn and share again that Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever.
mayroong problema, huwag nang bibibin pa. Kunin ang gitara, ika'y kumanta. Kahit boses mo'y wala sa nota at di kailangan, boses mo'y maganda. Ganyan lang, kaibigan, problema mo'y kantahan. Huwag kang magsimangot o maging masunit, pagkat mukha mo ay pumapangit. Easy ka lang, tignan mo tanggal yan. Kahit lalala ay pwede na, kung tayo lang ang alam mo letra. Ang mahalaga naman, ika'y masaya. Kahit ang nalala ay pwede na, huwag mong isipin na di mo kaya. Buga lang ang buga, ganyan lang ay okay na. Tandaan, kaibigan, ang buhay sadyang ganyan. Ngayon ikaw ay malas, swerte naman bukas. Habang may buhay ka, mayroong pag-asa. Limutin ang problema, kumanta ka't magsaya. Kahit ang nalala ay pwede na, kung tanging yan lang ang alam mong letra. Ang mahalaga naman, ika'y masaya. Ay pwede na, huwag mong isipin na di mo kaya. Buga lang ang buga, ganyan lang ay okay na. Kahit ang alala ay pwede na, kung tanging yan lang ang alam mong letra. Ang mahalaga naman, ika'y masaya.
And yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Cookie at ako po ay bumabati ngayon pong unang pagtatanghal po dito sa ating Tinig Pinoy. Ngayon pong Enero, asa is 2018. So, ano po bang mga naging holiday celebrations natin? Kayo po ba ay naging busy sa inyong mga aktibidades or simply nagpahinga lang po kayo? Ako po ay isa sa mga, sabi ko nga, nag-look forward ako sa holidays because just want to chill and rest. And of course, we did that quite as planned. And then it just, you know, came to a point na medyo pahingang-pahinga lang po tayo until medyo nagkaroon din po tayo ng konting tragedy sa ating pamilya na yung ating pong father-in-law ay nag-pass away. So, I'd like to actually convey condolences to my family in the Philippines. Siyempre po, hindi po maging maganda ang umpisa ng taon dahil po sa pagpanaw ng ating tatay, El Pedro. Pero tayo po ay sa kabilang banda po ay naging kalmante naman po at naintindihan po naman natin na hindi po talaga magtatagal ang isang taong may sakit, lalo na po sa edad na 88. So really a good blessing na rin po ang age ni tatay. So we find comfort in that situation na nature, he is actually in a better place. So ako po naman ay tuloy-tuloy pa rin po sa pagtatanggal dito sa Tinig Pinoy just because I want to actually celebrate also the year that has been. And of course, tuloy naman po ang buhay natin dito sa New Zealand, and magpapasalamat din po tayo sa mga tao na tumulong po sa atin all these years, especially po sa pagtataguyod ng ating Tinig Pinoy. So, I actually was double thinking about today, felt our live program being, you know, a very terrible time in our lives, pero nanaig pa rin po yung aking desire na sabi ko, it's a time to say thank you. So marami pong salamat sa lahat po ng naging bahagi ng Tinig Pinoy, lalong-lalo na po ang mga sponsors natin na patuluyan po na nagbibigay ng support na dito po sa atin, especially po sa ating mga perpetual sponsors like Western Union, ang Transfix New Zealand, yung pong JM Butchery, at syempre po ang Cali Manila, at ang ating pong mga iba pa hong naging sponsors in the past, and of course ang ating pinakamamahal na Tita Edith, Planet Earth Travel, who has been very supportive, especially po sa mga panahon na pangailangan natin ngayon. Si Tita Edith po ay talaga pong nandyan po at sumusuporta lagi sa ating mga pangangailangan, especially po sa ating travel needs. Especially po, Tita Edith, I really appreciate sa last minute na mga pagtulong, especially po sa situation natin ngayon. So, I also like to thank yung mga tao na nag-send ng mga kanilang condolences. Alam ko po na probably, kasi po hindi naman to, hindi nga po ako nag-Facebook, probably hindi pa rin po nagpo-post ng mga announcement po si Dr. O. So, pasensya na po kung medyo talagang difficult time for him. And we are actually, you know, just enjoying this time na medyo nag-grieve lang po tayo. And siguro po may kanya-kanya po tayong way ng pag-grieve. Probably may mga way po na hindi ko katulad ng mga ginagawa natin. Pero I hope that you respect the, kung naman po, kunwari, kung silence man yan, kung pagtatrabaho man yan, like I probably am doing. So this is not actually work for me. Like I said, it is a time for me to unwind and not overthink things. Kasi nga po, the more we think about yung ano, ay lalo po tayong nalulungkot. So I think, dahil gusto natin simulan po, maganda rin po ang taon natin, gusto ko rin po maging mag-impart sa inyo ng good vibes at some positive notes for the year of 2018. And of course, being a year na yung parang looking forward tayo for the 2018 natin, ay natutuwa tayo na sabihin na this is going to be a year na magiging masaya, diba? And it's also going to be the year of the dog, which is one of the 12-year cycle of animals na nag-a-appear po sa Chinese na zodiac. So, ano po ba ang ating year of the dog? Kasi, syempre, after na ng ating New Year, looking forward naman tayo sa Chinese New Year. So, in Chinese astrology po, each year is related to a Chinese zodiac. And according to 12-year cycle, it is going to be an earth dog year, ang 2018. So, years of the dog would include yung mga born on 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, and of course 12 years later. So, the dog occupies the 11th position in the Chinese zodiac after the rooster and before the pig. So, next year po is the year of the pig. So, if you were born in the year of the dog, you're actually a dog. You're a dog. Anyway, and are deemed lucky for you. Ito po, mga lucky numbers po, 3, 4, 9. Lucky colors, red, green, and purple. And lucky colors or lucky flowers are rose, cymbidium, orchids. So, are you a dog? So, sabi nga nila, pagka 2018, nagsastart po yan ng Feb 16, yung ating Chinese Lunar Calendar and mag-i-end po sa Feb 4, 2019. So, yung meron pong mga five types po yan sa Chinese element po kasi merong mga like gold or metal, wood, water, fire, and earth. So, for example, a wood dog comes only once in a 60-year cycle. So, it's gonna be an earth year, lalo na po for the birth years of 1958 and 2018. Communicative, serious, and responsible in work daw po ang mga earth dog. So, I don't know, mga born po kayo in 1958, 2018. I'm sure you've been a very responsible person. So, sino po ba mga famous dogs na kilala natin? Sabihin ko po sa inyo. Winston Churchill, Mother Teresa, Elvis Presley, Bill Clinton, Donald Trump, George Bush Jr., Steven Spielberg, Madonna, Michael Jackson, who is actually an earth dog, and Justin Bieber. Pero wood dog po si Justin. So only Madonna and Michael Jackson are earth dog. So ano po mga luckiest things para sa dog? Yun nga, sabi ko yung lucky numbers 3, 4, 9 and numbers containing them like 34, 49, mga ganyan. And the lucky days like the 7 and 28 of each Chinese lunar month. Ang lucky colors po ay red, green and purple. Lucky flowers are rose, cymbidium, orchids. And the lucky directions are east, south and northeast. Ang lucky months po ay 6th or ano po ba yung 6th? June, October and December. And of course, yung pong mga unlucky ay blue, white, gold, 1, 6, 7. And then unlucky direction is southeast. Unlucky months are 5th and 8th, or which is the May month. And the 8th month is August. So, ano po ba raw ang mga dogs? The dogs are loyal and honest, amiable and kind, cautious and prudent. Due to having a strong sense of loyalty and sincerity, dogs will do everything for the person they think is most important. As dogs are not good at communication, it is difficult for them to convey their thoughts to others. Therefore, dogs tend to leave others with the impression that they have a stubborn personality. Born with a good nature, ang mga dogs daw po do not tend to be criminals or seek dishonest gains. They just need a quiet life and a good family and therefore forget the ugliness and evil on earth. Dogs are always ready to help others and do not care about their own interests, but if they find themselves betrayed by cunning people, they will feel shocked and hurt. When thrown into doubt, dogs think the world is evil and complicated. Then they criticize sharply when giving comments on something and infer all things are according to their pessimistic point of view. So, ano po ba ang good health for dogs overall? Dogs enjoy good health for they tend to be happy all the time. Dogs are active at sports, so they are resilient to illness such as colds, coughs, and fever. In heavy work periods and frequent social activities, they ensure that they get plenty of rest. In addition to taking proper exercise, they will benefit both their physical and mental health. Since dogs are not keen about seeking money and power, they feel less stressed and tense at work and their home life. Ayun! So, kung gusto niyo pa hong magbasa, ay nako, I'm sure marami kayong makukuha ng mga materials for about the dog or the year of the dog. And syempre, kung kayo po ay interesado po sa mga ganyan na mga zodiac, mayroon po mga ibang website na really talks about that, diba? Kaya naman ho, yung pong ano ko, yung payo ko po sa inyo, eh huwag nyo naman ho basyadong i-follow kung ano man po mga suggestions ng mga zodiac. Kasi naman po, hindi naman po kailangan mag-rely talaga tayo sa mga astrology. We have to make a real good life for ourselves. And yes, tulad nga nitong ibibigay kong song sa inyo dahil Pasko pa rin ho, isipin nyo na we have to make good and do good every day kasi araw-araw po ay Pasko pa rin. Pakinggan po natin si Willie.
Pasko, yan ang laging gusto ko. Mga bata ay may regalo. Lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan. May peace of mind lahat tayo.
may maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Ayos lang basta't kasama, konting alak lang kahit walang pulutan, ang minsan naaalala, di magtatagal tayo ay liligaya. Sige, pagkasama ka naman, kitang kita ko ang ating kasiyahan. Sige, wag na nating pigilan, at di magtatagal tayo ay usapan, hindi na lang babalikan ang nakaraan, ang nakaraan. Ayos lang basta kasama, konting alak lang kahit walang pulutan, ang minsan basta't kasama, konting alak lang kahit walang pulutan, ang minsan naaalala, di magtatagal tayo ay liligaya. Ayos lang basta't kasama, kahit walang pulutan, ang minsan naaalala, di magtatagal tayo ay liligaya.
At tayo po ay magbibigay ng sa hapon ito ng mga pagbabalita, pero iba pong klase po naman na pagbabalita ang gagawin natin. Dahil nga po sa tayo ay anong masasabi natin dyan ay gusto natin lang kung i-depict or i-highlight kung ano po yung mga naging mga news at information na ating pong natunghayan over the year of 2017. Kaya naman po ang aking naiisip ay i-mention lang po natin kung ano po yung mga magandang nangyari nung panahon ng 2017 nga. At ito po ay ang sumusunod. So, syempre, unang-una, yung ating planet travel nandyan pa rin. Which is, kung gusto nyo pong makita yung mga specials for going back to the Philippines, kanila pong website ay www.planettravel.co.nz. At meron po rin silang numero 3771933-0800-1111-31. At pwede rin po kayong pumasyal sa 60C Alfredson Road at in Manuriwa. At yung pong mga specials na sinasabi ko ay mga return from 839 via Philippine Airlines. Meron din po mga, you know, Manila return ng mga 885 via Qantas, Korean Air 969. And meron po silang mga, papunta rin po ng mga ibang Asian countries like Vietnam, meron din po Beijing, at meron pa hong mga European din na mga travel. Like if you want to go to Trafalgar or you want to do a cruise, you can always ask them about their packages. And the best way to find out is by logging in and visiting the website po ng www.planettravel.com.nz. At yung pong ating mga kaibigan din po sa Transfex New Zealand, syempre meron po silang mga shipment, pero they would have that yung kanilang mga shipment po ay ngayon na pong January yan. I believe usually po umaalis po yan ng January, mga mid-January. So, kung gusto nyo po ng mga padala nyo boxes in the Philippines, yung Transfex po, ay kailangan po kayong mag-inquire. Kanila pong shipment dates, you can actually check it on their Facebook page kasi po meron po silang mga travel dates. The number to call is 570-8981 or 570-8986, or you can call 021-555-2272 kasi po yung mga, sabi ko nga, mga shipment dates nila ay nakapaskil po yan sa kanilang website. At kung kayo po ay may mga, let's say, large or jumbo boxes na kailangan, pwede po kayo mag-order niyan. Tumawag lang po sa 274-7596, or you can email them at Transfex Limited Ltd at tresmarias.co.nz para po malaman nyo yung mga large at jumbo boxes po nila na available. So, yung mga cut-off dates, makikita nyo rin po yan. Kung magre-request kayo ng pick-up, you can always call the Transfex or Tres Maria sa 570-8981 or 570-8986. So, yun naman pong sinasabi kong mga highlight na news. Ano po bang tingin nyo ang pinaka-importanting news na nalaman nyo for 2018? Diba? I mean, for 2017. Kasi po, ang akin po ay tungkol lang po sa ano eh, yun sa top 8 newsmakers. Just newsmakers po, meaning may mga magagandang news na napabalita po. Ito ay tungkol po sa motoring naman. Kasi yung mga vehicles po na nagkaroon ng special attention, mention ay tungkol po sa mga katulad niyan, si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Sila po ang nakakuha ng Philippine BMW distributorship. Yung government naman po natin ay mag-implement daw po ng new vehicle excise tax. So, meron din pong Mitsubishi na mga Mirage, yung Mirage G4 production locally. Ayan, yung mga Suzuki Vitara na nanumbalik po sa ating bansa. At meron din pong na i-launch na Anti-Distracted Driving Act. Ha? Ano po ba yan? Anti-Distracted Driving Act. Eh, siguro po, sigurado yan yung mga nagtitext, nagtatawag paghabang nagmamaneho. So, yung mga hands-free, kailangan na po yan ngayon sa ating bansa. Ano po yan yung sinasabi nila na yung, di ba, yung pag yung, they don't cover daw po yung mga ano, yung mga ornaments na mga rosary, dashcam, use of mobile phone when in the hands-free mode. So, sabi kasi, after a botched implementation and countless memes, including one that dealt with masses floating infotainment screen, finally got na nga po ng Department of Transport yung Anti-Distracted Driving Act or ADDA, covering both private and public vehicles. And human-powered, animal-pulled, or motorized, they don't like to allow you to hold your devices or make or receive a call, compose, send, read messages, play games, di ba? Ang hirap naman po talagang gawin yan. So, dapat lang na hindi talaga yan gawin. Jaguar Land Rover sa Coventry Motors Corporation na po. Yeah? CMC ang may hawak po sa atin. And of course, yung Honda, they joined the super sedan ranks po. So, marami pong mga magaganda pang ano. Isa pa po ito, gusto kong ibalita sa inyo. Yung Palawan was named among 13 places to see the bluest water in the world by international travel magazine Travel and Leisure. So, sabi nila, yung Travel and Leisure po na magazine cited El Nido and Dinapakan as places people should visit when they are in Palawan. Explore the waters of El Nido, tropical fish daw po swarm around the coral reef, go diving in the azure open or ocean off the Dinapakan Island, or bravely swim through the water or world's longest underground navigable river. So sa Palawan po, was joined by the other world-class destinations on the list, such as the Maldives, Engremni or Engremnoi in Greece, and Greater Lake in Oregon, among others. Travel and Leisure also recently included 4 Palawan beach destinations in its list of 365 beaches to visit in 2018. 7 Commandos and Payong Payong in El Nido were recognized for the lush greenery surrounding them. Travel and Leisure also pointed out the high cliffs found in Payong Payong as another attractive factor of the beach. Also in Palawan are the hidden beach, which is secluded among high rocks and Dinapakan Islands. And meron po sa Palawan na kakakuha po sila lagi ng recognition among global tourists in the recent years, with readers ng Travel and Leisure voting Palawan as the world's best island in 2016 and 2017. Similarly, readers of the Condé Nast Traveler named El Nido along with Boracay and Cebu as the top best islands outside of the U.S. in 2017. The travel magazine ranked El Nido 4th in the top 20 best beaches in the world in 2017. Yan. So, galing, no? Now, yung mga binibigay ko lang po, syempre, mga highlights lang po yan na mga news na gusto ko import sa inyo. Syempre, yung mga ano rin po, balitang artista, may mga forecast din po silang ginawa para sa mga paborito niyong artista, which ibibigay ko mamaya. Pero meanwhile, gusto ko pong syempre pasalamatan ang mga sponsors natin and bigyan po natin sila ng special syempre na information in commendation, and yes, like I said, pasasalamat.
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press company ng kanilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
kumpletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tusino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Road kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Pansit, Tapsilo, Pares, Pulalo, Goto, Mami at iba pa. Sa Cali Manila, lahat ng mga Pinoy paborito ay matitikman ninyo. Puntahan at tikman, pagkaing malinamnam. Sa Cali Manila, mayroon ding sisling caldereta, chicharon, barbecue, isaw, crispy patas, suman, halo-halo. Kaya panalo. Dumayo sa Cali Manila sa 68 Queens Road sa Panmure at busog kang sigurado. Tawag na sa 527-8069. Cali Manila, tunay na lasang Pinoy talaga.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
At syempre po, mamaya po sabi ko nga, ibibigay po natin ang highlights ng ating mga tungkol sa balitang artista. Pero meanwhile, like to play some songs for all of you. Ito po ang isa sa mga awitin ng Smoky Mountain. Pakinggan po natin. Matagal na po nating hindi narinig ang awitin ng Smoky Mountain. Ito po, para po sa inyo lahat, enjoy this song. This is for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet
Mama,
FM 104.6.
She wrote me a letter saying she's gonna be fine. Please take good care of your sister.
Governor.
Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganing magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang ding luluha ang puso ko. Dati-dati pag ako'y nagkwento, pumupungay ang iyong mga mata. Ngayon kahit original ang jokes ko, hindi ka na natatawa. Di na tayo nanonood ng sine, o kaya'y magpusoy dos man lang. Nung ay gustong-gusto mo laging manlibre, ngayon di mo na ako pinauutang. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na nalangin luluha ang puso ko. Di mo na ako kinakausap, di mo na ako inaakbayan. Namimiss ko na ang iyong mga yakap, di mo na ako inalikan. Di ka na sumisipot sa usapan, parang di mo na ako mahal. Di mo man lang yata nabalitaan, kalalabas ko lang sa ospital. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Nakita kita kahapon, may ka-holding hands ka pa. Gaya rin natin noon, nag-uumapaw ang saya. Tila napaibig ka na rin sa matangkad mong kasama. Di mo na napapansing, mas gwapa ako, Sinta. Ngunit kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Kung ayaw mo na sa akin, masakit man ang totoo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Children on the streets, have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them alms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the flood? Tightly holds her child. Do you hear her?
5 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Thank you. wala, inahanap kong kulo. Ilang beses na akong magigang mamatay. Oh, alam ko ang sekreto, kaya't andito pa't buhay. Oh, sabi nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Oh, Pinoy ako.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
At pinabati po natin ang lahat po na nagdiriwang kanilang kaarawan ngayon, especially po kay ni Sharon Caneta. Hindi ko po alam kung sino ang mayroong my birthday, pero wishing you, oh, tinangin, belated happy birthday to my dearest tita. And yes, happy, happy birthday po sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today. May you have more birthdays to come. I have barely a few minutes to go. At tapos na naman po ang isang oras nating pagkatanghal. Sa next Saturday po, promise, bibigay ko yung highlights ng para sa mga favorite niyong artista. Pero ang exciting po sa mga nabasa ko, eh, marrying year daw po for this year. Ah, marrying year para kay Jessie Mendiola. Also for Bea Alonzo. And Angelica Panganiban. And si Angel, no, hindi pa rin po. Hindi pa rin po siya kakasal this year. And si Coco Martin, tuloy-tuloy po ang magandang career ni Coco. Miss Vice Ganda or Mr. Vice Ganda, I don't know, Vice Ganda na lang. So, touring naman po si Vice. Ang kanyang travel astrology ay medyo nangingibabaw po. And yes, sa kanyang career, isa pa si Miss Sarah G. Now, ito po ang huli kong awitin. Tayo na. Mga kababayan, maraming po salamat sa oras at kalahati na naman pong ibinahagi sa Tini Pinoy. Nagpapaalam na po ako at sana po ay maging maganda ang inyong araw at ang mga susunod na araw ngayon bagong taon po ng 2018. Maraming pong salamat. Ito po si Cookie, nagpapaalam and saying thank you all for all the time that you have given us dito sa Tini Pinoy. Maraming pong salamat again and God bless you all. Have a good afternoon. I want to be your child. Say you're the one who's got me.